10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kada prođete Petom avenijom, ispred svake kuće stoji parkiran Mercedes. Gde su američki Chevroleti u Nemačkoj? Pitao se Donald Trump u intervju Bildu. Pogledajte milione automobila koje prodaju u Americi. Užasno, mi ćemo to zaustaviti, navodno je poručio pri kraju prve predsjedničke turneje u inostranstvu. U centru današnje emisije je tema koju otvaraju ovakve izjave političara, da li nagli prodori populizma i izolacionizma mogu prevladati tokove globalizacije koja je danas znatno više od ekonomije. Čemu nas uči ekonomska istorija, a šta poručuje naučni skup globalizacija i izolacionizam? Naučni skup već 27 godina organizuje Centar za ekonomska istraživanja. Sa nama je dr. Danilo Šuković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, 27. naučni skup i ono što je karakteristika vašeg naučnog skupa je da uvek pre skupa imamo i zbornik. Skup je održan prošle sedmice u zaista jednoj sjajnoj naučnoj atmosferi, ali kada čujete ovakve izjave političara, a vi otvarate tu temu izolacionizma i globalizacije, kako reagujete?
Pa, nažalost, taj nalet populizma je zadnjih godina i zadnje vreme sve jači i jači i to je nešto što ozbiljno preti razvoju, opšte razvoju i ekonomskom razvoju i društvenom razvoju i razvoju demokratije u svetu. Tako to je jedan veliki problem i on je proistekao iz više faktora. Znači, globalizacija je jedan od njih, ali pod to globalizaciju se kriju i terorizam. Mislim, pripisuje se globalizaciji terorizam, ekonomske nejednakosti, onda ovo nepovoljni efekti trgovine, kao što je, nažalost, Trump rekao i tako, što u suštini ne stoji.
Ali on nije usanjen, mi često čujemo i od onih koji nisu.
Naravno da nije usanjen, to je problem što nije usanjen, da je usanjen, lako mi to prošle, nego je problem u tome što to uzima sve više maha i
razlog je... Kako su to strahovi? Ko se tu više plaši?
Pa, plaše se građani. Radi se o tome što sve ovo što sam rekao, znači terorizam, znači kao jedan usprodukt migracija, ratova, onda nejednakosti, neekonomska nesigurnost. Ljudi, znate vi, ako nesigurnost posla, nezaposlenost, sve to stvara kod ljudi neizvesnost. I kad su ljudi nesigurni za svoju budućnost, onda oni u strahu prihvataju i nove ideje i druge ideje, iako su one populističke, iako one bez ikakve sumnje vuku samo nazad. I to je jedan od osnovnih uzroka ovog populizma koji je naišao u ovo zadnje vreme, ali mislim da je to jedna pojava koja ne bi mogla da nadjača globalizaciju, jer evo, ovi zadnji izbori koji su desili u Evropi, u Holandiji, u Austriji, sada i u Francuskoj, ipak te snage nisu mogle da pobede. One jesu jake, ojačale, ali nisu mogle da pobede. Tako da, da taj sukob ostaje, ali mislim da progres mora i demokrate moraju nadvladati. Znači, bi svet vratio se da ne govorim o fašizmu i takvim stvarima.
Ipak velike su zamke kada je u pitanju globalizacije i o tome je bilo reći na ovom naučnom skupu. Pa ako se slažete da ovu temu na neki način i otvorimo diskusijom ekonomiste Petra Đukića.
Nejednakosti su uzroci globalizacije jer ljudi se kreću da bi bili, kako kažu Bosanci, jednaki, odnosno da bi smanjili nejednakosti u potrazi za resursima. A ujedno, oni koji živaju plodove višeg standarda, oni pokušavaju da se odbrane od takve vrste, da kažem, preraspodele resursa i štite neki sobstveni, makar bilo i monopolistički položaj svačen u najširem smislu. E sada, naravno, mi imamo brojne izazove u najnovijem vremenu koji ne mogu da se samo adresiraju na Trumpa ili svojevremeno na politiku Ronalda Reagana ili na neke desničare. I oni imaju neke svoje inspiracije i u levim idejama. Ali ja bih rekao ovog puta prvenstvo na snazi desni populizam. Kada je svojevremeno Marko Porcije Katon, stariji, jedan rimski senator koga su nazvali još i cenzor, od tada počinje cenzura, se zalagao da Rim obavezno mora da razorira Kartaginu, odnosno Fenikiju, faktički. Uvek je završavao svoje govore, u ostalom treba Kartaginu razoriti, oni su to uradili nekoliko godina posle njegove smrti. Zašto? Zato što je Kartagina bila najveća konkurentna mora, zato što je imala ogromna bogatstva i mogućnosti da utiče na druge narode, zato što je imala monopol na rudnike, na trgovinu žitom i tako dalje. Šta je bilo? I Rim je kasnije, naravno, razoren posle nekoliko vekova, nije imao odgovarajuću konkurenciju, ali eto, jedan konzervativni duh se zalagao za jednu vrstu izolacionizma od svih stranih uticaja. On ne samo da je u ekonomskom smislu predlagao to, već i u moralnom smislu. On je se zalagao za povratak takozvanih predačkih vrednosti rimskog naroda. I u ostalom, kasniji imperatori su poklekli na tom planu kada je Dioklecijan, čovjek koji je negdje rodom blizu današnje Podgorice, faktički jedan od najvećih rimskih imperatora u poznom rimskom dobu, potpuno promašeno dve stvari. Prvo, da ne može kontrolisati cene i ne može propisivati propisanom administrativnom borbom izaći protiv inflacije na kraj, i drugo, da ne može uništiti jednu novu religiju kao što je bila hrišćanstvo. Ne može dekretima, dakle ne možete upravljati ljudskim idejama i tržištem na svoj način. Sve ostalo je bilo perfektno što je on radio, ali eto, povukao se negdje kod Splita u neku svoju baštu, i kad su ga zvali da ponovo dođe na prestol u stari Rim, nisu mogli da se izbore sa velikim problemima. Rekao je, ne, ovo što ja imam, gajeći raštan, kupus, dakle taj Italija vrlo popularni, ovo mi je najveće zadovoljstvo što imam od svih do sada poslova koje sam imao. E sada, ako je već danas nešto aktualno od toga što je bilo i u starom Rimu, i uvek da kažemo od čega je to, ako je već globalizacija jedna forma sažimanja, ustalom globus je na latinskom pridev, nije proces, pridev koji znači sav ili celokupan, od tuda i globus, znači celokupnu zemlju predstavlja jednim modelom jedne lopte koja pokazuje sve što se na ovoj zemlji nalazi, je li tako? Naravno, tu sad stvari moraju da se pojednostave, kao u svim modelima, da bi nama preko geografskih pojmova postalo jasnije nešto što živimo kao deo ove planete, tako i globalizacija je jedna faktički abstrakcija i ona zanemaruje brojne druge stvari, ona je kontroverzna i od tih kontroverzi ne treba bežati ni u kom slučaju. Čovjek koji je doveo u pitanje, recimo, institucije sa stanovišta održivog razvoja je jedan češki premijer, to je Václav Klaus, i ekonomista koga su bez veze optužili za kleptomaniju zato što je potpisao neko rješenje i stavio olovku ovako u džep. Ali eto, perfektna knjiga Zeleni totalitarizam, gde je hteo da kaže da sve što se radi u svetu pod oznakom zelenog razvoja i održivog razvoja ne mora da znači po definiciji da je perfektno, zato što ugrožava neki put pravo na razvoj. Eto, to njegovo teorijsko obrazloženje u kojem on pokazuje i loše strane koncepta održivog razvoja, između ostalog i ovoga koncept. Sa stanovišta tržišnih slobode i liberalizma, to je danas preuzeo gotovo u celini Donald Trump. Ali ne zaboravite, onaj Ronald Reagan koji je 80. godina došao tamo u Ameriku i vladao 10. godina, je proglašen zvanično u Americi kao najuspešniji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država svih vremena. To mi uopšte nije bilo jasno. Pitao sam ljude, kako to pored jednog Roosevelta ili ne znam, nekog drugog, da baš ova. Kaže, pa znate šta, tako Amerikanci misle, on je smanjio nezaposlenost, suzbio inflaciju i mi smo se, kaže, na neki način podigli. Eto, Ronald Reagan je bio čovjek koji je među prvim političarima novog doba, već 80. godina, sve skoro američke ekološke akte stavio ad acta.
Evo, čuli smo profesora Petra Đukića. Ono što jeste važno i o čemu je govorio profesor Đukić, to je ujedno i ta najava, dakle, američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izaći iz globalnog dogovora o borbi protiv klimatskih promjena. Taj globalni dogovor svjetsku ekonomiju godišnje košta 7.000 milijardi dolara, koliko je izračunao jedan od vaših saradnika i neko koji je zajedno sa vama krenuo u celu priču vezano za ovaj naučni skup, Veselin Vukotić. Pa koliko je to zapravo? Imamo li mi predstavu šta to zapravo znači i šta bi to značilo i da li to nešto znači za američku ekonomiju?
To je velika cifra, to je cifra na globalnom nivou, nije to cifra...
Da, naravno, na globalnom nivou tu su sve...
Kad god upoređujete dve cifre, treba da vidite šta košta i koji su efekti. Prema tome, znate kakvi su efekti klimatskih promjena, ukoliko se ne stane na putom zagrevanju i tim lošim efektima koji se dešavaju i koji mi svaki dan, već i ovdje vidimo da se dešavaju sve češće vremenske nepogode i tako dalje. Prema tome, a da ne govorimo o zagađenosti atmosfere i vazduha, onoga što udišemo i to što, mislim, što utiče na zdravlje i na životni vek ljudi i na njihovo, a da je bogatstvo da ne govorim, da govorim samo o ovim zdravstvenim problemima. Prema tome, efekti su sigurno mnogo veći i ta cena i ti 6.000 milijardi na dugom roku po meni je uopšte o tome ne treba razmišljati. Mnogo je važnije te promjene preduprediti što ranije da bi kasnije ta cena bila mnogo manja. Jer kasnije ona bi izvesno bila mnogo, mnogo veća i ne samo veća, nego tragičnija za civilizaciju.
10 sati je i 13 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Oh, I like the angry with my guitar. Cause when I strike a chord, it gives me what I wanna hear. So I'm finding out that we are quite like my song together, my dear. Odds are answers should always be forbidden. Problems should be solved and never. Our life's a little life on side above in my soul.
Deset sati je i 16 minuta, slušajte Agoru, Radio Beograda 2. U centru današnje Agore je tema o kojoj se raspravljalo i na naučnom skupu Institutu društvenih nauka. Naime, organizator ovog skupa je Centar za ekonomska istraživanja. Tema globalizacija i izolacionizam. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Danilo Šuković, jedan od organizatora ovog skupa. Dakle, gospodine Šukoviću, preko 40 naučnih radova je ovdje objavljeno u ovom zborniku. A ono što je, čini mi se, nekako jako zanimljivo, to je upravo vaša tema kojom se vi bavite. I moto nekako, ako mogu to da vas zamolim, da najprije krenemo od tog mota vaše teme, a vaša tema i vaša oblast istraživanja je nejednakost. Dakle, i siromašni i bogati ne mogu da spavaju.
Da, na početku mog rada stavio sam taj moto, sam našao izreku jednog nigerijskog ekonomiste, koja ovako baš dosta dobro oslikava tu mračnu stranu problema nejednakosti, kad one počnu da idu mimo nekih granica i kada raslojavanje društva počinje da bude vrlo opasno, kao što je to zadnjih decenija u svetu. Taj nigerijski ekonomista kaže sljedeće, da siromašni ne mogu da spavaju zbog toga što su gladni, a i bogati ne mogu da spavaju, ali zbog toga što su siromašni i gladni i budni. To znači u toj atmosferi nema mira, nema sve moguće. I to je jedan od socijalno raslojavanje, ta ekspanzija nejednakosti koja se posebno desila u svetu negdje od 1980. godine pa ovamo, i ona se nažalost ne zaustavlja, ona je stvorila kod najvećeg dela srednjeg sloja, a da ne govorimo o siromašnima, jedno stanje beznađa, besperspektivnosti, jer svi su građani vidjeli da svijet se razvija, raste društveni proizvod, ali od toga koristi imaju samo vrlo, vrlo uski sloj na vrhu piramide. Ne 10%, nego 1%. U nekim zemljama čak 0,1%. I onda u takvoj atmosferi svi odbijaju globalizaciju. Znači, svi priznaju efekte spoljne trgovine. Ovo što je Trump govorio, uvozimo Mercedes, pa treba da uvoze Mercedes ako su Mercedesi bolji. Znači, neka njegov Chevrolet pobedi Mercedes na tržištu. To je smisao ekonomije. I onda oni koji su efikasniji idu naprijed, oni koji nisu efikasni ne mogu da idu. I onda se iskorišćavaju komparativne prednosti svake zemlje i resursi se racionalnije alociraju i racionalnije koriste. I cela svjetska ekonomija ima od toga efekt. Ti efekti su priznati još od biblijskih vremena, od 3000 godina. I to niko ne osporava, ni danas ne osporavaju. Baš ovi koji su pogođeni ovim nejednakostima, oni kažu, jeste, trgovina doprinosi rastu društvenog proizvoda, ali daj mi učestvujemo u tome, što je sasvim logično. Ako tamo neki mali sloj učestvuje, onda dolazi do te ozlojađenosti, do svega toga, i onda se onda to je odlična klica za populizam, demagogiju, za sve ono, svi se tu onda upliću da kao bojagi zaštite te uplašene građane, a oni im nude nešto što je izvan progresa i nešto što je dekadentno.
Da li je zapravo upravo nejednakost najčešće vezuju za globalizaciju? Da li je, koji su još negativni efekti globalizacije? Odnosno, ako ovo možemo uzeti kao negativan efekt, a s obzirom da je sve veći broj siromašnih u svetu i da je globalizacija i da je zapravo nejednakost, da raste nejednakost, onda se logično i raste broj onih koji su u sve težem položaju.
Da, ključni faktor svega toga je tehnološki progres. Jer on dovodi do, evo, znate, recimo, možemo, proizvodi dolazi do sve veće upotrebe robota. Šta to znači? Ako na moje mjesto dođe robot, ja ne mogu da radim. Tako. To znači tehnologija izbacuje čoveka iz procesa proizvodnje. Sad kad bi u industriji koliko se broj zaposlenih, koliko je smanjen broj radnika od Forda recimo, pa do ovamo, to su cifre koje su stravične. E, očekivalo se da će taj višak koji izađe iz proizvodnje, iz poljoprivrede, iz industrije, iz svega, da će naći svoje uhljeblje u sektor usluga.
Ali nije naš.
Ali je to nemoguće. I onda se i onda nastaje problem nezaposlenosti. A čovjek kad je nezaposlen, onda nastaju stravični problemi. To, ti problemi su posebno teški u zemljama kao što je Srbija, koji su manje razvijene i gde se posao ne može odmah dobiti. U razvijenim zemljama, recimo u Americi, gde je stopa nezaposlenosti niska, pa i u nekim drugim zemljama, ako vi izgubite posao, vi za 6 mjeseci do godinu dana naćete drugi posao. A umeđu vremenu dobijate naknadu od države, naknadu za nezaposlene, tako da vi materijalno ne osetite neke teže posledice. Ali u zemljama kao što je naša zemlja i zemlja u okruženju, taj problem je mnogo teži. Jer izgubite posao. U Srbiji, recimo, veliki procenat onih koji su nezaposleni čeka posao duže od 10 godina. Znate vi, ako neko ne radi 10 godina, šta se dešava sa njim? Prvo, onaj tamo kad dođe se javni konkurs, kaže da se nisam radi 10 godina, neće da razgovara sa njime. Drugo, on je, njegova su znanja zastarela i praktično je neupotrebljiv. A što je najgore, on izgubi nadu i dođe u jedno beznađe i on ne očekuje da će biti zaposlen. Pazite, taj čovjek obrazovan, u njega je ulagano, on je veliki rad uložio i to jedanput propada. Kao što propada rad i obrazovanje onih koji odlaze iz zemlje zbog siromaštva. Tako da je taj problem veliki.
Da, i koeficijent nejednakosti za Srbiju se stalno povećava. On je 2016. skočio na 38%, što je nas uz Makedoniju, svrstava u zemlje sa najvećim porastom ekonomske nejednakosti u Evropi.
Da, to je nažalost tako. Taj Gini koeficijent, on meri nejednakost. Dobro. Kreće se od 0 do 1. 0 je kad su nejednakosti nema, a 1 je kada su ekstremno najveće nejednakosti. Taj svaki koeficijent koji je preko 0,3 smatra se da su nejednakosti velike. Recimo u većini zemalja Europske unije on je 0,25, 20, tako. Znači, kod nas je drastično veći, to govori samo da je zadnjih godina, recimo vreme samopravnog sistema, on je bio niži, recimo do 90. godine i tako, što znači da umeđu vremenu je došlo do raslojavanja, što se da lako primetiti ako izađete na ulicu pa vidite kako ko živi. To su proizvodi i procesa privatizacije, to su proizvodi slabih institucija i proizvodi korupcije.
Istovremeno, nejednakosti loše i za ekonomiju, odnosno za ekonomski rast.
da vam kažem, nejednakosti moraju da postoje. Ne postoje na zemljinoj kugli, ne postoje dva ista čoveka, niti dva ista radna mesta. Znate, kako što ne postoje dva ista čoveka, ne postoje ni dva ista radna mesta. Znači, svi se razlikujemo. I zbog toga što smo različiti, svi treba da budemo različito nagrađeni. Ali mi moramo svi imati iste uslove da startujemo kao na trci na oteci na 100 metara, svi moramo da startujemo sa iste linije, pa ko dokle stigne, onaj koji je prvi on mora biti više nagrađen, onaj koji je zadnji on mora biti manje nagrađen. I da nije toga, onda ne bi bilo progresa. Zašto bi onda onaj koji je najbolji, on se ne bi trudio da stigne prvi na cilj? Tako. Znači, nejednakosti moraju da postoje, ali mora postojati neka njihova mera. Ne možete vi sad imate razvoj privrede, rast proizvoda recimo godišnje za koliko, od toga, i to je poenta, od toga korist ima samo mali sloj na vrhu piramide, 1%, ili 5%, ili 0,1% u nekim zemljama. Šta to? A oni ostali ne da nemaju korist toga, nego postaju sve siromašniji. Znači, dolazi do preraspodele. E, to su ti procesi koji su se desili zadnjih godina i koji su uzdrmali globalizaciju i postakli čak u mnogim ekonomistima. Ova kriza koja se desila 2008. godina je uzrokovana ekonomskim nejednakostima. To u literaturi ima to koliko hoćete. Ja sam o tome dosta pisao. Prema tome, te nejednakosti su neodržive. One su, imaju negativne posljedice, ali jednakosti same po sebi, no naravno da će onaj koji ima fakultet mora biti više nagrađen nego onaj koji ima srednju školu. Onda postoje odnosi u nagrađivanju između rada i kapitala i to je došlo do promjene. To je ovaj francuski ekonomista Thomas Piketty pisao. U međuvremenu došlo je do izvesne preraspodele, pa nagrade na kapital, to znači profit na kapital, su porasli mnogo više nego što su porasle naknade, nisu porasle, čak su smanjile naknade za rad. I tu je onda kad ta dva faktora spojite, vi imate činjenicu da mnogi ljudi jako isto rade, manje zarađuju, ne samo što manje zarađuju, nego je sve više neizvesnija njihova pozicija za budućnost.
A drugo je i stopa od rizika, rizik od siromaštva. Prošle godine, recimo, samo u Srbiji je bio 38,7% i on značajno raste, recimo, u odnosu samo na 2013. godinu kada je bio 25,5%. Stopa, taj strah od siromaštva zapravo i rizik od siromaštva je u svetskom porastu. Kuda zapravo to onda vodi?
Pa vodi ove čemu vodi. Vodi populizmu, vodi daljem nastojavanju i krizama. I to, prema tome, to je stvar koja ja sam, evo, sad ću da kažem čemu vodi. To je dobro rekao nemački ministar spoljnih poslova Schäuble. Evo, dobro. On je skoro. On populizam vidi kao najveći izazov vremena, a kaže, smanjenje velike razlike između bogatih i siromašnih je ključno za izbjegavanje destruktivnog rasta populizma. Ukoliko ne uradimo ništa da to promenimo, možemo očekivati porast populističkih stranaka i demagoga, kao i porast nestabilnosti širom sveta sa svim negativnim efektima po održivi razvoj. To je sasvim jasno i nažalost to je tako.
A što to govori iz ugla onog, recimo, građanina koji u Srbiji 10 godina ne može da nađe posao, a njih je mnogo? I mnogo je onih u svetu koji nemaju šansu da dobiju bilo kakav posao. Šta
država to govori? I građanin svi moraju da rade više da obrazuju svoje građane. I jedin lek za ovo u svetu je obrazovanje. Malo pre sam rekao da jedan od ključnih faktora i globalizacije, a i nejednakost, je tehnološki progres. Taj tehnološki progres, on po definiciji, on stimuliše one visoko kvalifikovane, visoko obrazovane. I tu sad vrši novo rastojanje između unutar radničke klase ili radnih zaposlenih. Oni koji su visoko obrazovani, koji imaju specijalizovana znanja, oni postaju sve više plaćeni, traže za njima raste. A ovi koji imaju niže kvalifikacije, njih kao što malo pre, oni postaju tehnološki višak i oni ostaju bez posla. I tu onda i tu nastaje to rastoje. Ali ako, zato, zbog toga je nužno sistem obrazovanja postaviti tako da da je svima dostupno, a ne da neko zbog toga što nema pare da plati školu ostaje neobrazovan, iako je talentovan. A to ako je neko talentovan, to je dragocen resurs i njega treba iskoristiti u smislu dati mu šansu da se razvije. Ali vi ako mu ne omogući se školu, on se neće razviti i njegov će talent propasti, a time će izgubiti društvo i on, ali i društvo. Prema tome, ključna stvar je u obrazovanju. To je jedno. Druga stvar, vi tekućom ekonomskom politikom posebno možete to delimično rešiti, ali trajno to je, tu su teže očekivati neke veće efekte, to je i preraspodjel. Znači, oporezovati ove koji su stekli te visoke dohotke i to ulagati u obrazovanje, zdravstvo ovih sa donjeg dela lestvice.
Imamo već nekoliko primjera u svetu da se zemlje odlučuju na taj takozvani obavezni dohodak. Odnosno, da li je to jedno od rješenja?
To je rješenje za bogate zemlje. Mm-hmm. Jer to je skupa.
A vi kao ekonomiste, da li vi stojite iza toga?
Pa ja sam uvijek naklonjen da se taj gap između siromašnih i bogatih smanji. I uvijek bi bio za to. Samo mislim da u zemljama kao što je naša i kao što je u zemlji okruženje, da to je teško sprovodilo. To može u zemljama koje kao što je Švajcarska, Finska, Norveška i tako, i one to i rade. Jer oni za njih izdvojiti, tamo je prosječna plata u Švajcarskoj 4.000 franaka, u stvari minima 2.000-3.000 franaka, pa znači dao mu socijalnu pomoć ili mu dao taj osnovni dohodak, to nije neka velika razlika. Jedina razlika je što taj osnovni dohodak primaju svi. To znači onaj bogati i onaj siromaš. Svi primaju. Sad tu ima drugi problem. Ako nekome date taj osnovni dohodak, a on je na granici sa svojom zaradom koju bi radio, onda on neće da radi. Zašto bi ja radio u nekoj firmi? U stvari to se radi o minimalnoj, o naknadi za zaposlene, ne o osnovnom dohodu. Znači, a druga stvar je, tako da je to je možda ideja dobra, vidjet ćemo da li će vreme pokazati, to je sad tek, to su te eksperimenti i to se može računati tamo oni koji raspolažu sa ogromnim kapitalom. I to će vjerovatno zaživjeti u nekoj daljoj budućnosti kada ovaj problem o kome sam malo pre govorio, kada tehnologija istisne zaposlene i sektora usluga. I sad imate, recimo, i u sektoru usluga da se broj zaposlenih smanjuje, jer i tu dolazi tehnika. Uzmite jedan trivijalan primjer, kad putujete u inostranstvo, ranije ste morali kupiti kartu, pa idete kupite kartu, pa onda idete tamo da je čekirate. Sad sve to možete raditi preko telefona, da nigde ne mrnete, se završite. Znači, neki ljudi su zbog toga ostali bez posla. E onda, u toj situaciji bi taj dohodak će sigurno imati smisao, a pošto će društvo, zahvaljujući toj visokoj tehnologiji i velikom produktu, imati resurse da to pokrije, onda će to imati efekt. A drugo, društvo koje je visoko obrazovano i to, onda ljudi i oni koji primaju taj osnovni dohodak, oni će nastojati da i dalje rade koliko mogu, jer to je jednostavno da žele da budu korisni, da doprinose nešto društvu.
10:34, gost današnje Agore, dr. Danilo Šuković.
Radio Beograd 2.
Baby, but I got wasted on my way. making my way to you, baby. But I got wasted all my way. I decided to walk. I bought flowers, but I got wasted all my way. When I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Deset sati je 38 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje Agore je naučni skup Centra za ekonomska istraživanja održan u Institutu društvenih nauka, globalizacija i izolacionizam. Čini mi se, doktore Šukoviću, da bi možda bilo dobro sada, s obzirom da je u pitanju 40 naučnih radova i da je skup zaista okupio značajne naučne radnike u Srbiji, da čujemo najpre profesora doktora Ljubomira Mađara, potom ćemo čuti profesora doktora Čedomira Čupića i onda profesora doktora Ratka Božovića.
Sam tehnički napredak u stvari neupravljiv. Karl Popper ima jednu fundamentalnu teoremu koja je mene toliko fascinirala da sam je nekoliko puta pominjao kao dokaz različitih, kao deo dokaza različitih tvrdnji sa kojima sam nastupao, a to je da je ono što je fundamentalno, što je stvarno novo u tehničkom napretku, da to nije predvidivo. Jer kad bi bilo predvidivo, to ne bi bio ni naučni ni tehnički napredak, to bi već bilo na raspolaganju. Predviđamo samo ono sa čime trenutno ne raspolažemo, a čemu se nadamo da će se dogoditi u budućnosti. A kad je nešto nepredvidivo, utoliko pre je neupravljivo. I na dosta mesta može se čuti kako eto tim procesom nije upravljano kako je trebalo, da nije bilo to neko racionalno i celishodno upravljanje. A ja kažem, ne može biti upravljanja nečim što je principijelno, tako reći, neupravljivo.
Savremene pošasti koje su globalne po meni su pragmatizam i populizam. Upravo i pragmatizam i populizam širi globalizacija. A širenje pragmatizma i populacionizma, kada se praktično realizuje, završava u izolacionizmu. I to je taj paradoks na kojem globalizacija vodi. Nažalost, takozvani pragmatizam, onaj ogoljeni pragmatizam, je u stvari racionalnost bez razuma. Kao što je populizam način vladanja, gde emocije idu ispred razuma i racionalnosti. Vidite, a i jedno i drugo je globalno zahvatilo svet. Populizam kao način i oblik vladanja, a pragmatizam kao nešto što bi trebalo da bude neki uspeh ili rečeno rečnikom prosvetitelja progres. Zbog pragmatizma otpočinju ratovi, imperijalne pretnje da se dokopaju najmoćniji resursa na planeti. Vidite, to je jedna od njegovih posljedica. Pragmatizam omogućava i savremene oblike ropstva, gde oni moćni dovode u ropski položaj one nemoćne, vrlo sofisticirano i tako dalje, na načine, pošto oni sve imaju, na kraju imaju najveće stvaralaštvo, imaju i najsposobnije ljude, sve su tako razvili, pa onda u tom razvoju, između ostalo, mogu da ga taj razvoj zloupotrebe. I također savremene tehnologije šire izolacionizam. To je jedan paradoks. Zašto? Pomoću savremenih tehnologija vode se ratovi. A ti ratovi koji se vode sa savremenim tehnologijama još više izoluju ljude. Znači, tehnike su globalne, a posljedice su lokalne, odnosno etničke i izolacione. Vidite, populizam je emotivni otpor prema svim vrstama socijalnog elitizma, a može se reći političkog elitizma. Čak populizam, znači harizmatske populističke vođe, u stvari ukidaju i politički elitizam. Jer oni svode partije prvo koje su ih izdigle, oni prave od njih pokrete, a onda sve ostalo razaraju i unište i obezvrede. Mislim, to pokazuje i naš primjer. Masa je ono na šta računa populizam.
Meni se čini također da u onome što je logika i filozofija globalizacije imamo jednu nevolju i nesreću da je globalizacija već po onome što je njena stihija ili što je, ako hoćete, njena izražajnost i sveprisutnost nametila nešto što bi se moglo značiti kao subjekt u odnosu na objekt onog ko je pojedinac ili ličnost ili, ako ćete, što je iz same strukture neposrednosti kulture. Ali kad smo već tu kod kulture, ja kulturu shvatam kao najširi pojav u netarevskom smislu u kojoj zauzima stav o svemu što čovjek stvara pod uslovom da može da stvori. I konačno, negdje se i prisjećam Miloša Đurića koji rekao da je kultura sve od stvarnosti do vječnosti. Vidite, to znači najširi pojam. I ovdje je, čini mi se, problem što mi ovdje prepoznajemo globalizaciju kao civilizacijski proces. Tehnika da bome, tehnika koja nije vrednostno neutralna. Pa onda ostaje pitanje ko ima najveći udeo u moći tehnike, on jeste po logici stvari najmoćniji. I to je jedna neravnopravnost također, koja nije baš mala i nije beznačajna. Nije beznačajno ko ima atomsku energiju, a ko nema. Ali mislim, to je nešto što je vrlo važno u čitavoj stvari. I drugo, što sam htio da kažem oko ovog prilagođavanja. Prilagođavanje kao savršena adaptacija, kao savršeni pristanak, je po logici stvari jedna tendencija nekreativna. A ona je svud prisutna. Ona je dominantna. Ona je prisutna u tom talasu, u tom tsunamiju globalizacije. I zato negdje ja moram ovdje da se pitam, tehnika dominira, imamo tehničku determinaciju u globalizaciji. Dobro, vi govorite ekonomisti, ekonomija, ono, ja da bome branim kulturu, jer tamo gde se brani kultura, tu se brani ličnost, tu se brani pojedinac, tu se brani razlika. I ja se pitam onda...
Sloboda.
I sloboda. Ja se pitam šta je pesnikom u nama, u toj globalizaciji. U tom svetu digitalnog, u tom labirintu digitalnog, gde je subjektivitet, gde je pojedinac, gde je ličnost, gde je pesnik. Jer, da bome, kultura je tamo gde je prisutna ličnost. Ima li ovdje ličnosti sa stanovišta tog da je ličnost subjekt, ili da participira u nečemu što je subjekt, ili da ima svest o tome da hoće i da bude subjekt kao kritičko biće, kao kreativno biće, kao biće nepristajanja i tako dalje. Ja mislim da negde ova tema jeste zaista vrlo zanimljiva. Ja iz nje izlazim kao onaj koji to ne zna i koji se pita. U ovim stvarima biti siguran, to je najveća greška. Mnoge stvari će se desiti i bez naše volje, kao naša nevolja. Ja mislim da to ne biće problem.
Ako je globalizacija, kako je na početku rekao profesor dr. Ljubomir Mađar, nepredvidljiva i neupravljiva, da li će se mnoge stvari desiti i bez naše volje kao naša nevolja, kako reče profesor Božović?
Pa one se dešavaju. To je, ne možete vi u životu predvideti i uvijek se dešava. Idete, vozite auto putem pa se pukne vam guma, znači niste predvideli. A da ne govorimo o nekim težim stvarima, tako. To je glavna odlika globalizacije, ta nepredvidivost. Jer, kao što smo malo pregovorili, ona je najvećim delom produkt tehnološkog progresa. A tehnološki progres, on je produkt inovacija. Znači, onoga što čovjek izmisli, inovira, stvori. A to šta će koji naučnik ili izmisliti, stvoriti, to naravno da neko ne može predvidi. Ne može ni taj koji to stvara. Tako da, i pesnik kad piše pesmu, on ne može da predvidi kako će pesmu da napiše, nego kako mu dođe, kako dobije inspiraciju da bi to uradio. Kad pišete i neki članak, zavisi kako dobijete inspiraciju i tako. Prema tome, to su ti procesi koji su nepredvidivi i neupravljivi. Možda bi sada neko bi hteo da te procese stavi po svoju kontrolu, kao što smo čuli na početku vaše emisije Trumpove želje, međutim to je nemoguće. I tome je i glavni problem. Znači, globalizaciju, tehnološki progres, razvoj kulture, svega toga što se dešava u svetu, moramo pratiti, u tome učestvovati, tome doprinositi, ali ne možemo se boriti protiv tehnološkog progresa. Ne može se boriti sad protiv mobilnog telefona, protiv interneta, protiv televizije ranije, tako, radija i tako. Prema tome, to su stvari koje su...
Pa ja verujem da se niko i ne bori protiv tehnološkog progresa, ali se, verujem, većina bori ali za tehnološki... ravnopravniju podelu, raspodelu tog nekog kolača.
Pa to smo izgovorili. To je problem, to je jedan nus produkt, tu su te nejednakosti. Tehnološki progres je jedan od faktora koji utiče na jednakost, a nije samo to. To su i poreska politika. Te nejednakosti koje su nastupile, one su delom i tove što su smanjeni porezi na neke dohotke. Znači, delom je to. A delom je i to. Znači, tu ima više faktora, nije samo jedan.
Nabrojite nam još neke od tih važnih faktora koji utiču na globalizaciju i na nejednakost.
Pa, rekao sam, tu je tehnološki progres, tu su sve inovacije, tu recimo i finansijska tržišta učestvuju. Znate šta je bilo s bankama u 2008. godine? One su započele zbog defekta u delovanju tog sistema, došlo do tih naduvanja tih kredita, finansijskih balona, oni su prsli. I onda šta se desilo? Nastupila je kriza. Onda je onda zahvatila i realnu ekonomiju. Dakle, faktori u sistemu koji su povezani. I oni utiču jedni na drugi. Evo, recimo, da se vratim baš na taj finansijski sistem. Taj finansijski sistem, on, ako je dobro uređen, ako su dobre institucije, on može doprineti, recimo, da se smanje nejednakosti. Kako može? Pa tako što će recimo dostupnost novca, kredita učiniti da novac bude dostupan svim građanima. Znači oni koji su siromašni, a koji imaju neku mogućnost za neki biznis, on će omogućiti da oni uzme neki kredit, da započnu biznis i oni da budu ekonomski moćni i da ne budu više siromašni, nego da budu da budu bogatiji, ajde da kažem. Međutim, ako su institucije slabe, kao što je to recimo situacija kod nas i na mnogim drugim zemljama, nažalost, onda te efekte od tog novca i od tih kredita će prigrabiti samo najbogati sloj. I banke će davati kredite samo najbogatijim, jer će oni njih korumpirati ili ko zna na kakve načine, i onda će se ta jaz među bogate i siromašne još više proširiti. Prema tome, ovo sve ima svoje efekte, tako da je to jako složen proces, ali za to mi moramo...
Ali svakako, sudeći prema svim učesnicima ovog naučnog skupa, globalizacija je nezaustavljiv proces.
Da, to je nezaustavljiv proces, to je bez dileme, kao što je nezaustavljiv tehnički proces. Eto, kao što,
i centralno je pitanje kako se snaći u globalizaciji.
Znači, trgovina, rekao sam, ona je stara od biblijskih vremena, ljudi su osjetili da kroz trgovinu mogu postići neke efekte. Ja ću vama da prodam ovu knjigu, a vi ćete mene da date nešto što vi imate. Ja sam ovu knjigu proizvodio više, tu sam ja specijalizovan, a vi ćete tamo, to je podela rada koju je još, i efekti podele rada koju je dobro definisao rodonačelnik političke ekonomske nauke Adam Smith. Znači, i ta podela rada je nešto. Ne možete vi sad zaustaviti podelu rada zbog toga što neko tamo proizvodi jeftiniji automobil od nečeg drugog automobila. Ali bolje da...
I mislite da će ono pitanje s početka emisije gde su američki Chevroleti u Nemačkoj ostati kao pitanje na koje će Trump dati odgovor ili...
Pa Trump će...
Pokušati?
On tako vidi stvari, on je počeo s tom populističkom politikom, vidjet ćemo šta... ja mislim da on... da je američki sistem malo druga, da će on s tojom politikom jednostavno u Americi udariti u zid, jer sistem mu to neće dozvoliti. Vi znate da su njemu u roku kampanje u njegove stranke najveći lideri te stranke nisu mu davali podršku i bili su protiv njega i tako da ukoliko on bude i da je kao što je recimo ovo sada Ameriku isključio iz sporazuma o klimatske promjene, to je strašan udar na svjetsku politiku i na politiku Sjedinjenih Američkih Država i sve to. Tako da mu to birači i telo neće sigurno, mislim, ja mu ne predviđam svetlu budućnost. Mislim da on tu neće moći. Sve američke administracije do ove u centru svoje spoljne politike su imale spoljnu trgovinu. Znači, sve su zagovarali za to da on izvozi svoj Chevrolet svuda po svetu, ali da kupuje Mercedes. A njegov građanin da bira ono što mu je bolje, što je bolje za njega. To je smisao otvorenog tržišta. I sada, vi jedan put koji zatvorite tržište zbog toga što vam smeta Mercedes, to mislim da neće moći proći.
Hvala vam. Sagovornik današnje emisije bio je dr. Danilo Šuković. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Časova 55 minuta.
Radio Beograd 2.
Vesti.